Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Kosova synon të bëhet pjesë e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër. Betejës së Universitetit të Prishtinës me Kishën Ortodokse Sërbe si shihet fundi as pas 10 vjetësh. Ballkani Perëndimor pritet të jetë prioritet i Çekisë gjatë kryesimit 6 mujor me Bashkimin Evropian. Për këto dhe materiale të tjera ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të Biros Kosovare të Sigurimit presin që Kosova së shpejti të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër. Kjo, sipas tyre, do të mundësohet në ombrellën e një shteti tjetër, pasi duke mos qenë anëtare e OKB-s, Kosova nuk ka të drejtë të aplikojë ndryshe. Sami Mazreku, drejtori i Biros Kosovare të Sigurimeve, thotë se janë 2-3 shtete përmes të cilave po synohet të arrihet kartoni i gjelbër. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Kosova po synon të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, pasi e vetme nuk mund të arrijë, meqë nuk është antare organizatës së Kombeve të Bashkuara, thonë përfaqësues të Byrës Kosovare të Sigurimit. Për të diskutuar këtë mundësi, në Korrik pritet të mbahet një takim me Këshillin e Byros Evropiane në Bruksel dhe përfaqësuesit e BKS-s, thot për Radion Evropa e Lirë, Sami Mazreku, drejtor ekzekutiv i Byros Kosovare të Sigurimit.
Situata jonë dhe para një viti me tash është komplet ndryshe, nuk kemi kusht pa flesu, kështu që unë pjesën tjetër është shumë procedurale, në mand që na vjen amini i Këshillit Byrore që na mundna me mu përgatit, me bën një kërkesë përbashkë për një shtet tjetër. Ne aplikuar të komiteti aplikimeve në fshet birove dhe me pritje që përmendos.
Kosova është vendi vetëm në teritorin e Evropës që nuk është antare e këshillit të Byros Evropiane që siguron kartonin e gjelbër. Kartoni gjelbër është një certifikat ndërkombëtare sigurimi, e cila është e pranuar nga autoritetet e 47 vendeve në të cilat kartoni i gjelbër është i vlefshëm. Kartoni i gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu, kur makina përfshihet në një aksident në territorin një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston. Për t'ju mundësuar Kosovës që të hyjë në sistemin e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, Mazreku thotë se janë plotësuar të gjitha kushtet. Ai nuk tregon se cili mund të jetë shteti përmes të cilit Kosova po synon sistemin e kartonit të gjelbër.
Kemi 2-3 opsione, por njëri është pak më serioz. Pastaj na më bën ekip teknike, kjo ekip teknike më përcaktu format, afatin, formën e policës, kur fillojmë të aplikojmë, sa ka më kon kosto e tjerë.
Kushtet të cilat Byroja Kosovare e Sigurimit është dashur ti plotësoj është në shkrimi marrëveshjeve bilaterale për njohjen reciproke të policave të sigurimit me shtetet e rajonit. Kosova ka marrëveshje për njohje reciproke të policave të sigurimit me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe me Malin e Zi. Kriteri kryesor teknik për kartonin e gjelbër është edhe ulja e numrit të automjetëve të paregjistruara në nivelin prej 5%. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky problem është zgjidhur dhe numri i veturave të paregjistruara ka rënë. Kjo sipas tij është mundësuar me fillimin e aplikimit të etiketave ngjitse për automjetet dhe me nxjerrjen e një udhëzimi administrativ që automjetet që nuk regjistrohen 2 vite me radhë largohen nga lista e automjeteve të paregjistruara. Me këto masa, Kryeziu thotë se muajin e kaluar është arritur në vlerën 5% të automjeteve të paregjistruara. Sipas tij tashmë kriteret teknike janë plotësuar për kartonin e gjelbër. Sipas të dhënave zyrtare të Byros Kosovare të Sigurimeve, numri veturave të paregjistruara është 22.600, ndërkësh të regjistruara 410.000. Pasi që Kosova nuk është pjesë e kartonit të gjelbër, sigurimi veturave i lëshuar në Kosovë nuk vlen për vende tjera, si dhe vetura që hyjnë në Kosovë duhet të paguajnë sigurim shtesë, pavarësisht nëse kanë apo jo karton të gjelbër. Pagesa në kufi për sigurimin e autopërgjegjësisë ka qenë një ndër ankesat e vazhdueshme të diasporës, kryesisht për shkak të vonesave në kufi dhe kostove relativisht të larta. Shuma e tarifave të sigurimeve kufitare të autopërgjegjësisë ndryshon nga kategoria e mjeteve motorike dhe periudha e qëndrimit në Kosovë. Persona që hyjnë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrim prej 15 ditësh, ndërkësh qëndrimi për një vit ka vlerën e sigurimit prej 205 eurosh. Këto tarifa janë dukshëm më të larta për autobus dhe kamion me mbi 1 ton. Deri në gusht të vitit 2020, të gjitha veturat me tabela të huaja, të cilat kanë hyrë në territorin e Kosovës, kanë paguar një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare. Vlera vjetore këtyre mjeteve në vetë, sipas dhënave të Byros Kosovare të Sigurimeve, ka arritur deri në 10 milion euro. Ndërkaq në gusht të vitit 2020, Qeveria e Kosovës pati marrë vendim që të mbulojë sigurimin për diasporën. Për zbatimin e këtij vendimi, qeveria ndau 3 milion euro. Vendimi ishte në fuqi deri në dhjetor të vitit 2020. Në mars të vitit 2021, qeveria riktheu përsëri këtë vendim. Përmes pakos së ringjalljes ekonomike, qeveria ndau 5 milion euro mbështetje mërgatës me qëllim mbulimin e shpenzimeve të sigurimit kufitar. Në mars të këtij viti, qeveria ka lansuar formularin elektronik për subvencionimin e policave kufitare për të gjithë diasporën kosovare që hyn në Kosovë gjatë vitit 2022. Vendimet e qeverisë së Kosovës për të paguar me para të buxhetit sigurimet kufitare diasporës janë kundërshtuar vazhdimisht nga shoqëria civile. Grupi për studime juridike dhe politike, Instituti për politika zhvillimore dhe disa organizata tjera të shoqërisë civile kishin vlerësuar se ky shpenzim në këtë formë është plotësisht i pajustifikueshëm. Në vend të kësaj, shoqëria civile ka kërkuar që qeveria e Kosovës nëpërmjet Byros Kosovare të Sigurimit të bëjë përpjekje konkrete që ta fusë Kosovën në kartonin e gjelbër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Universiteti i Prishtinës dhe Kisha Ortodokse Sërbe ende nuk kanë arritur në fund të një procesi gjyqësor që do të vendoste se kujt i takon një parcel toke afër kampusit të universitetit. Procesi gjyqësor ka nisur tash 10 vjet. Përfundimi i tij mund të përcaktojë edhe fatin e një kishe të papërfunduar ortodokse që gjendet në këtë tokë. Nga Prishtina kemi raportin e Doruntina Baliot.
Kanë kaluar rreth 10 vite që kur Universiteti i Prishtinës e ka nisur një betejë gjyqësore për të drejtën e shfrytëzimit të një parcele të tokës afër kampusit universitar, ku gjendet një kishe papërfunduar ortodokse. Universiteti dhe Kisha Ortodokse Serbe po përballen në gjykat në një proces të stërgjatur, derisa të dy palët thonë se procesi nuk është as afër fundit. Një vendim gjyqësor për tokën 4 hektarshe mund të determinoj edhe fatin e kishës së papërfunduar, të quajtur Kisha e Krishtit Shpëtimtar. Universiteti pretendon se ky objekt është ndërtuar ilegalisht në tokën e universitetit në vitet 90, ndërsa historianët e lidhin ndërtimin e kësaj kishe me represionin e regjimit serb me në krye Slobodan Miloševićin. Kisha ortodokse në anën tjetër mohon se kjo kishë ka karakter politik, si dhe bëjmë thirrje që të lejohet shfrytëzimi i saj për rite fetare. Më dy qershor, Kisha Ortodokse Serbe ka akuzuar policinë e Kosovës për, siç tha, ndalimin e mbajtjes së një liturgjie në këtë kishë në Prishtinë. Famullitari i Prishtinës, Stanisha Arsic, për Radion Evropa e Lirë, kishte thënë se kishin planifikuar që të mbajë një liturgji në pranitë të vjetra besimtarve me rastin e kremtës së ditës së shpëtimtarit, ngritjes së Krishtit në qiell sipas besimit ortodoks, por policia pengoi ceremoninë. Në qershor të vitit të kaluar, Kisha Ortodokse Serbe kishte arritur të mbaj një liturgji në këtë kishë që zakonisht qëndron e zbrazur. Këtë shfrytëzim të këtij objekti institucionet e Kosovës e patën quajtur shkelje të rregullave të sigurisë publike, pasi policia e Kosovës nuk ishte paralajmëruar për këtë mbledhje. Toka e kontestuar ku gjendet kisha është në pronësi të komunës së Prishtinës. Universiteti i Prishtinës në padin që ka ushtruar në gjykat, pretendon se tokën e ka pasur në shfrytëzim të lirë e të papenguar që nga viti 1975. Si pas tyre, kjo tokë më pasi ishte dhënë në shfrytëzim në mënyrë të jashtëligjshme kishës në vitin 1990. Në anën tjetër, Aleksandar Radovanović, avokat përfaqësues i Kishës Ortodokse Serbe, thotë se ata nuk kanë nevojë të fitojnë të drejtën mbi tokën, pasi toka dhe tempulli i takojnë Kishës Ortodokse Serbe.
Është detyra e palës tjetër ta provojë të kundërtën.
Çështja e drejtës së shfrytëzimit të tokës në kampusin universitar të Universitetit të Prishtinës ka qenë objekt i gjykimit që nga viti 2012. Universiteti i Prishtinës e kishte humbur gjyqin fillestar lidhur me këtë çështje, pasi dështuan të paraqiten në gjykat në seancën për këtë kontest në vitin 2015. Më pas edhe gjykata e apelit në vitin 2017 i dha të drejtë kishës për pronësinë e tokës, duke hedhur poshtë padinë e Universitetit të Prishtinës. Në poat vet, universiteti inicioi një padi të re, për të cilën nuk u mbajt asnjë seancë gjyqësore deri në fillim të vitit 2021. Seanca e fundit për këtë rast u mbajt në shkurt të vitit 2022. Aleksandër Radovanovic thot se gjykimi është ende në fazën fillestare.
Gjykimi është ende në fazën përgatitore pasi ka pasur shumë gjëra procedurale për tu zgjidhur dhe ende nuk janë zgjidhur.
Njëra prej këtyre çështjeve është edhe ajo se kush ka të drejtë të përfaqësojë Universitetin e Prishtinës në këtë gjykim. Kështu ka thënë për Radio Evropa e Lirë Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, organizatë që e ka monitoruar këtë proces gjyqësor.
Gjykata kishte përjashtuar edhe avokatin shtetëror si përfaqësues për të mbrojtur interesat e Universitetit të Prishtinës.
Në anën tjetër, avokatura shtetërore thot se ka autorizim ligjor që të përfaqësojë të gjitha autoritetet publike buxhetore të Republikës së Kosovës. Padia Universitetit të Prishtinës që nga fillimi ishte përfaqësuar nga zyrtarët ligjor të Universitetit të Prishtinës. Esat Kelmendi, sekretari i këtij universiteti, tha për el se që nga viti i kaluar përfaqësimi po bëhet nga avokati i shtetit të Kosovës. Të gjitha palët e përfshira në këtë proces thanë se nuk e din kur pritet të mbahet seanca e radhës lidhur me këtë kontest gjyqësor. Kishës që gjendet në tokën e kontestuar ju vun themelet në dhjetor të vitit 1992, ndërsa në fillim të vitit 1999, kjo kishë ishte ndërtuar deri në formën që e ka sot. Në vitit 1997-98, në Kosovë u zhvillua lufta iniciuar nga forcat serbe, që lambi 13.000 civil të vrarë dhe mbi 1.600 që ende vazhdojnë të jenë të zhdukur. Studentët Universitetit të Prishtinës mendojnë që kjo kishë të paktën duhet të shërbente për të kujtuar vrasjet e kësaj periudhe. Arber Gecaj nga Parlamenti Studentor tha se kjo kishë mund të kthehej në një muze të luftës.
A dyshim që është pengesë e madhe. Si çfarë do duhet të bëjmë atë ndoshta është problem të thuhet tani. Ne kemi pasur si ide më herët kur patën ardhur të bënin lloj meshe vitin e kaluar ata prifrin aty, patën propozuar që pse ju të kthehet një lloj muzeu.
Vet Universiteti i Prishtinës në anën tjetër nuk i është përgjigjur pyetjes se çfarë janë planet për objektin e kishës në rast se ata fitojnë gjyqin për shfrytëzimin e tokës. Ndërsa avokati i kishës ortodokse serbe thotë se objekti nuk mund të shfrytëzohet si asgjë tjetër përpos tempull për besimtarët.
Ne mendojmë se çdo argument tjetër përfshir planet ekzotike se çfarë duhet të bëhet me objektin ton fetar, është jo vetëm në kundërshtim me ligjin në fuqi, por edhe nuk po ndihmon në lehtësimin e raporteve mes qeverisë dhe kishës apo të tregojë një figurë të mirë për Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë më pak se 100 persona me aftësi të kufizuara janë të punësuar në institucionet publike. Kjo shifër është larg kuotës që kërkon ligji. Por më tepër, institucionet nuk paguajnë as mjetet që u kërkon ligji nëse nuk kanë të punësuar persona të kësaj kategorie. Kronike Nadije Ahmedet.
Vetëm 99 persona me aftësi të kufizuara punojnë në institucionet publike nga mbi 83.000 sa marrin pagë nga buxheti i shtetit. Këto institucione, sikurse sektori privat dhe organizatat jo qeveritare, në bazë të ligjit janë të obliguar të punësojnë një person me aftësi të kufizuar në çdo 50 punëtor. Sipas një llogarie në institucionet publike, do duhej të jenë të punësuar mbi 1600 persona me aftësi të kufizuara. Në kërkim të punës posaçërisht në sektorin publik, tash e sa vite është edhe Metije Krasniqi, 45 vjeç, nga Fush Kosova. Metija ka lindur me dëmtime në dorën e majt. Ajo ka të përfunduar gjimnazin e përgjithshëm dhe tashmë është nënë tre fëmijëve. Metija disa herë ka aplikuar në disa ministri për pozita të ndryshme dhe asnjëherë nuk është pranuar. Por fokusohet tek aplikimi në një konkurs të Ministria e Punëve të Brendshme dhe Diasporës në vitin 2017, në të cilin nuk është pranuar, por edhe ankesa më pas i është refuzuar.
Unë më t'i kam qene gashme, gjithmonë kam apliku, ka një herë jam dovi, jam dorëzukëm, sa më nuk aplikoj, prap jam duhet, se kam nevoj.
Radio Evropa Lirë ka kërkuar arsyen e mospranimit në punë të Metije Krasniqit nga Ministria Punëve të Brendshme, por nuk kanë dhënë përgjigje. Institucionet shtetërore duhet të jenë shembull për punësimin e këtyre personave, thot Afrim Maliqi, drejtues i organizatës Hendikos Kosova, pasi vlerëson se ka kuadro të mjaftueshme profesionale nga kjo kategori.
Ka edhe me diploma, ka edhe me shkollë fillore, ka edhe me shkollat e mesme, për arsye se nuk do të gjithë jenë me diploma universitare, po mund të krymë punë shumë punë tjera, administrat, edhe ka jurista, ka ekonomista që mund të krymë edhe punë tjera.
Me një vendim të qeverisë Kosovës, se viti 2022 është shpall veti personave me aftësi të kufizuara. Në bazë të këtij vendimi, obligohen institucionet që gjatë vitit 2022 të plotësojnë kuotën e punësimit në bazë të ligjit për aftësim, riaftësim dhe punësim të personave me aftësi të kufizuar. Kurse obligohet inspektorati punës për inspektimin e zbatimit të ligjit nga ana institucioneve për punësim. Por zyra kryeministrit të Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa Lir se a përmbush vetë si institucion kuotën e punësimit për personat me aftësi të kufizuara. Përgjigje në të njëjtën pyetje nuk kanë kthyer as nga zyra e presidentes së Kosovës. Ndryshe qëndron me kuvendin e Kosovës. Nga 182 nën punës të shërbimit civil, 6 nga ata janë persona me aftësi të kufizuar, thuhet në përgjigje nga zyra sekretarit të këtij institucioni. Ky institucion ka të kaluar kuotën e punësimit. Arel ka dërguar pyetje edhe në adresë të ministrive në qeverinë e Kosovës për numrin e personave me aftësi të kufizuara, por vetëm 5 nga 16 ministrit kanë kthyer përgjigje dhe asnjëra nga ato nuk e kanë plotësuar kuotën e punësimit. Bazuar në të dhënat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, personat me aftësi të kufizuar përbëjnë rreth 15% të numrit të përgjithshëm të popullatës në botë. Sa i takon Kosovës, kjo organizatë thotë se janë më shumë se 150.000 persona me aftësi të kufizuara. Pjesa më e madhe tyre janë të papunë dhe gëzojnë pak për kraje shoqërore dhe institucionale. Me tje Krasniqi thotë se institucionet nuk po krijojnë mundësi për punë, arrjedhimisht integrim në shoqëri.
Nuk i japet mundësia, të refuzojnë me njëherë, të shohen, nuk thiren mo, ajo, së ngjesa gjun ma e modhja. Edhe na dojna me të jetën, na dojna me këtë pavarën.
Metia jeton me 100 euro në muaj si pension për personat me aftësi të kufizuara që ndaten nga buxheti shtetit dhe pagën e bashkëshortit i cili punon në njën nga institucionet publike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sistemi i vjetruar i doganimit dhe kostoja e transportit zvoglojnë konkurencën e produkteve të Maqedonisë së Veriut në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, thonë afaristët në Shkup. Ekonomia mbetet peng i barierave politike në mes të vendeve të rajonit, thotë Emir Gjekish nga Cefta. Cefta është një marrëveshje tregtisë lirë midis vendeve të vendosura kryesisht në Evropën juglindore. Dëgjojmë në vazhdim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut theksojnë se ngjesja e projekteve infrastrukturore dhe pritjet e gjata në dogana janë faktorët kryesorë që produktet maqedonase në vendet e Ballkanit Perëndimor i bëjnë jo konkurrente.
Realisht bizneseve nuk i duhen shumë pamitet të mëdha të në shkojnë marrëveshje të mëdhaja, të flisin fjalë të bukura, por i duhet punë në teren. Dhe kjo në kuptonë para se gjithë pash infrastrukturë të mirë rrugore dhe shërbime doganore efikase, cilët du të shpejtojnë lëvizjen e qarkullimin e lidhje të mallrave me shteteve. E gjithë kjo të rezultoj me një këmbim më të mirë tregtar para të marë para syset me cilin shtetë për të fjallë.
Takson drejtori i Odës Ekonomike për Maqedoninë Veri Perëndimore, Drilon Niseni. Në këtë drejtim, drejtori i sekretariatit të përgjithshëm të Ceftas, Emir Gjikic, i pyetur nga Radio Evropa e Lirë se cili është dallimi midis Ceftas që është marrëveshje për tregti të lirë dhe bashkëpunimit më të madh ekonomik dhe iniciativës Ballkani Hapur që në të vërtetë e ka të njëjtin objektiv, thos se Cefta në parim betet e fokusuar në harmonizimin e këmbimit tregtar mes vendeve nënshkruese të marrëveshjes me standardet e Bashkimit Evropian në kuadër të tregtisë rajonale.
Ono što bitno je za istaknuti, osnovna razlika između CEFTA i Otvorenog Balkana.
Ajo që ka është me rëndësi të theksohet është se dallimi bazë midis CEFTAs dhe Ballkanit të Hapur, sipas gjërave tashmë të theksuara, është ajo se CEFTA është proces inkluziv që në një farë dore ndonjëherë i rëndon aktivitetet, ndërsa nga ana tjetër çon drejt asaj që të gjitha palët në Ballkanin Perëndimor të shkojnë më shpejt drejt integrimit evropian. Veshmas në zbatimin e dokumentit për treg të përbashkët rajonal, që paraqet njërin prej aktiviteteve më të mëdha me të cilat merret CEFTA në kohën e fundit, thot Gjikic. Ndërkaq, Biljana Muratovska nga Asociacioni Transportuesve Makam Trans për Radion Evropa e Lirë, thot se çmimi i më shumë mallrave varet nga çmimi i transportit që përsaktohet nga shpejtësia. Muratovska tekson se shumë probleme paraqiten në sistemin doganor, i cili është i vjetruar dhe me një dinamik projekte nga dalt u përshtatet kërkesave të kohës.
Cenat në prevozot nuk zavisë.
Çmimi i më shumë produkteve varet nga shpesia e lëvizjes, mendoj transportit nga një vend në një vend të caktuar. Ne nuk kemi shpesi të lëvizjes pasi jemi të kufizuar. Kështu që vlerësoj se edhe pse marrveshja për tregti të lirë e Evropës Qendrore, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi dhe Moldavisë ka ndihmuar shumë, mendoj se ka akoma shumë punë për të bërë në drejtim të shpërndarjes së të drejtave dhe përgjegjësive të anëtarëve të kësaj organizate, thot Muratovska. Ndërkohë drejtori i sekretariatit të përgjithshëm të CEFTA-s, Emir Xhikish, thos se ekonomia mbetet peng i barrierave politike në mes vendeve të rajonit. Gjithnjë politika ka pasur ndikim ndaj ekonomisë dhe ekonomia ndaj politikës, kështu që në këtë drejtim nuk ka diçka të pazakont. Ajo që duhet thënë është se potenciali ekonomik që vendet anëtare do të kishin mund të shfrytëzojnë me pjesëmarrje në CEFTA është mbi 7% kontributi i prodhimit të përgjithshëm bruto në nivel vjetor, çka me të vërtet do të duhet të sjell punën që palët i ka përsërim problemet politike dhe me të vërtet u kushtohen çështjeve ekonomike dhe problemeve ekonomike, që do të kontribuonte në mirëqenien e kompanive dhe në mënyrë indirekte dhe të qytetarëve të Ballkanit perëndimor. Gjithsesi, ajo çka me të vërtet duhet të theksohet është se integrimi rajonal në këtë mënyrë siç e shikojmë ne, përkatësi përmes tregut rajonal të përbashkët dhe integrimeve evropiane janë dy anë të po të njëjtës monedhë. Ajo çka do të bëjmë vendet e rajonit për integrim në CEFTA do të ndihmojë dhe në integrimin në Bashkimin Evropian dhe kundërta, thot drejtori i sekretariatit të përgjithshëm të CEFTA-s Emir Xhikiç për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Çekia ka marrë nga një koriku kryesimin e radhës të Këshillit të Bashkimit Evropian që do të zgjasë deri në fund të këtij viti. Në 6 muaj para prak në këtë pozitë ka qenë Franca. Sipas diplomatëve në Bruxelles, Çekia do të mbajë si prioritet një varg çështjesh që kanë përshkuar edhe kryesimin francez e që kanë të bëjnë me luftën në Ukrainë dhe sigurinë e furnizimit me energji. Por prioritet pritet të jetë edhe Ballkani Perëndimor. Holsit nga Augustin Palukaj.
Çekia, sipas një diplomati të lartë evropian në Bruxelles, do ta ketë si prioritet të rëndësishëm edhe Ballkanin në Perëndimor. Ky burim ka thënë se në kohën e agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, procesi i zgjerimit të BE-s është më i rëndësishëm se kur më parë dhe kjo vlen edhe për raportet e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Çekia shpreson që gjatë kryesimit të saj me BE-n të ketë edhe përparim konkret rreth Ballkanit Perëndimor. Në veçanti shpresojnë që sa më shpejt të nisin negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe të përmbyllet procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën i cili po zgjat tash disa vite. Çekia ka shpresuar se Franca deri në momentin e fundit do të arrijë të kapërcejë disa pengesa në procesin e zgjerimit, sidomos sa i përket Maqedonisë së Veriut dhe miratimit të kornizës negociuese që do të mundësonte edhe hapjen e negociatave. Kjo do të mundësonte që të njëjtën kohë, pra në një kohë të shkurtër, negociatat të hapëshin edhe me Maqedoninë e Veriut edhe me Shqipërinë. Sipas burimeve diplomatike, po punohet në nivelin më të lartë që zhvillimi i konferencës së parë ndërqeveritare, në të cilin simbolikisht edhe do të hapëshin negociatat e antarësimit, të ndodhë para pushimit të verës, pra që në muajin e parë të kryesimit çek. Sa i përket liberalizimit të vizave me Kosovën, Çekia, sipas burimeve diplomatike në Bruxelles, është e gatshme që këtë vendim ta vendos në rend të ditës, sapo të vërtetohet se ka gatishmëri nga vendet anëtare që liberalizimi të ndodhë. Ditëve të fundit është rritur mbështetja nga shumë vende anëtare dhe atë nga niveli më i lartë, ndërkohë që Komisioni Evropian ka rikonfirmuar se mbetet në qëndrimin se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret dhe se procesi i stërgjatur i liberalizimit të vizave duhet të përmbyllet sa më shpejt. Diplomatët në Bruxelles thonë se Çekia në cilësinë e kryesuesit të radhës do të konsultohet me vendet anëtare dhe ajo ka shprehur gatishmëri që ta çojë përpara këtë dosje. Gjatë kryesimit të Çekisë me BE-n pritet që të përmbyllet edhe procedura e hyrjes së Kroacisë në zonën Schengen. Ky shtet, i cili është bërë antar i BE-s para saktësisht 9 vitesh, pra me një korrik të vitit 2013, do të hynte në zonën e Schengenit me 1 janar të vitit që vjen dhe nga atëherë nuk do të ketë vendkalime kufitare nga Kroacia në Hungari dhe Sloveni për të jenë kufi të hapur. Franca propozimin formal për hyrjen e Kroacisë në Schengen e ka dorëzuar vetëm një ditë para përfundimit të presidencës së saj dhe çekisi ka mbetur tash të përmbyllë vetëm pjesën formale të punës. Zakonisht të shtetet të cilat marrin kryesimin e BE-s disa vite më herët nisin përgatitjet për prioritetet e tyre, por ndryshimet dramatike të situatës ndikojnë që edhe ato prioritetet të ndryshojnë. Kështu çekisë si prioritet i imponohet menaxhimi i krizës së refugjatëve nga Ukraina, vazhdimi i ndihmës për Ukrainën për të përballur në secilin aspekt me agresionin e Rusisë, siguria e furnizimit me energji që nënkupton zvogëlimin e vlefshmërisë së Evropës nga Rusia dhe forcimi i qëndrueshmërisë së ekonomisë së BE-s si dhe i institucioneve demokratike. Kjo është hera e dytë që Çekia merr kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian prej kur ishte bërë antar në vitin 2004. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Përmbylljes ju sjellim edhe rrëfimin e Jehona Abdullahu Dabiqajt nga Prilepi i Deçanit në Kosovë. Jehona ka vite që udhëheq një biznes familjar me qindra koshere me bletë. E diplomuar për menaxhim dhe teknologji, Jehona nuk ka arritur të gjej punë si mësimdhënëse përkundër përpjekjeve të saj. Sot u bën thirrje edhe grave të tjera pa punë që ta shqyrtojnë bletarinë si mundësi fitimprurëse për familjet e tyre. Me Jehonën ka biseduar Shkëlqim Hysenaj.
Duke parë se sa vështirë ishte që të punsohej në institucione publike, në vitin 2015, Jehona Abdullahu Dabiqaj vendosi që të angazhohej në krijimin e një biznesi familjar. Në oborrin e saj në fshatin Prilep të komunës së Deçanit, Jehona dhe burri i saj Agroni kishin më pak se 30 koshere me bletë dhe mjalti që prodhonin, kryesisht ishte për konsum familjar. Për vetëm 6 vjet, Jehona arriti që t'i shumoj bletët dhe aktualisht ka mbi 700 koshere me bletë.
Jam nënë e dy fëmijëve, me qenë se unë jam femër dhe biznesi i bletarisë kërkon pak fuqinë e moshkullit, atëherë është pak e vështirë që ne si femra të mirëm me bletari, por me qenë se më pa mundësia për t'u punësu në punë të shtetit, atëherë edhe pse kam masterin e përfundum, kemi filluar të mirëm me biznes familjor, biznesin e bletarisë.
Ajo thotë se u sfidua nga fillimi. Pengesa më e madhe thotë se ishte mosbesimi që njerëzit shfasnin në punën e saj.
Edhe ne si femra hasëm në shumë probleme, sidomos në fillimin e krijimit të biznesit, sepse këtu në Kosovë, domethënë femra ne shohin atë aspektin se nuk mundet më ia dal çfarëdo punë që arrit e lemo me bletari.
Përveç se ka arritur të zgjeroj biznesin, Jehona vazhdimisht është kujdesur që të avancojë një hurit për bletarinë. Ajo është trajnere e certifikuar për bletari dhe mundohet të ndihmoj gratë të tjera për të zhvilluar këtë biznes.
Nuk ka dhe shumë gra që janë të interesume të mirën me bletari, por unë mundona shumë herë, dhe me thonë, ta promovoj bletarin edhe të mirën me bletari, sepse Kosova i ka kushtet e mira për bletari, edhe ka gra që nuk kanë edhe shkollë të përfundume, edhe që kanë mundësi të mirën me bletari, ti mojnë familjen me këtë biznes.
Jehona ka përfituar disa herë subvencione dhe grante nga Ministria e Bujqësisë, por thotë se është e nevojshme që çdo komunë të angazhohet në krijimin e programeve të dhurimit të bletëve për gratë, si dhe trajnimin e tyre. Megjithatë, ajo thotë se duhet të rritet edhe interesimi i vetë grave për të marrë me bletari.
Kam dëshirë të gjithë gratë, të cilat pak a shumë janë pa shkollë, të mirën me bletari, por edhe ato që kanë shkollë, vetëm e kanë vendin ku ta mojnë bletën edhe e dojnë bletën dhe të mirën me bletari, sepse është një biznes pak i vështirë për mu mbajt, por është një biznes shumë fitimprurës për familje.
Jehona ka përfunduar masterin për menaxhment dhe teknologji dhe krahas bletarisë organizon grupe për nxënës dhe student që kanë nevojë për avancim të njohurive në këtë fushë. Ndërsa tani kur po bëhet gati për të nxjerrë mjaltin e parë për këtë vit, atë të Bagremit, me ngjeset të zbardhin në dyqanin e saj në fshatin Prilep. Kjo është fazë shumë stresuese për Jehonën dhe burrin e saj Agronin, pasi që ata duhet që të gjejnë punëtor, e të cilët janë të pakt në këtë zanat. Në Kosovë, sipas organizatave që përfaqësojnë bletarët, thuhet se janë mbi 8000 qytetarë që merren me zhvillimin e veprimtarisë së bletarisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.